Tento pořad vám přináší Hans Christian Andersen. Po 150 letech a 8,5 tisících kilometrech to už nemůže být stejné. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, ve kterém hodnotíme právě vycházející anime seriály. Já jsem Manta a jako vždy máme u mikrofonu Greka.
Ahoj.
A Ariana.
Zdravím.
Tak, dnešní díl bude taková trošku směs. Asi stejně jako minule podíváme se na jedno science fiction, nebo něco, co si říká science fiction, na jednu fantasmagorii a jedno historické drama. A na závěr si připomeneme druhou sezónu právě vycházejícího seriálu. Tak, začneme tím scívkem, které se jmenuje Kokaku no Pandora. Ani to snad radši nebudu překládat.
Něco s Pandorou.
Tak, kdo to chce uvést? Já ne.
Zkus.
Ich heiße Helmut. Und my se teď podíváme na...
Opravu televizoru, ne.
Ano.
Možná by to bylo lepší.
Ich heiße Long Kabel, ano, nějak tak.
Máme tady...
Ich habe, pardon.
Máme tady holku, která se na lodi plaví na nějaký ostrov.
Za svojí tetou.
Velice populární ostrov. Ona holka je na první pohled android, na druhý pohled full body cyborg.
A, jeden z prvních modelů vlastně. A ne
kybor, který má vlastně celé tělo robotické a akorát ten mozek má lidský. A která se na ostrově zaplete do nějakých machinací s nějakými nelegálními zdroji, bůh ví čeho. A je naverbována jistou vědkyní na to, aby jinému podobnému cyborgovi pomáhala v potírání bůh ví čeho způsobem poněkud pochybným.
A to je pokud bychom to měli použít slovník, tedy i německých producentů, takže velké zákeřné kozy alias vědkyně, zlanaří ploché kozy střední výšky alias hlavní hrdinku a dá jí do holportu s nulovýma kozama menší výšky své vlastní nekomejdy a následně středně vysoká té malé sahá pod rozkrok jako do hloubky těla.
Aby se napojila a tím získala nové aplikace do svého operačního systému, aby s tou buchačkou mohla mížit lépe a možná dělat nějaké další věci.
Takže až když budete updateovat software ve vašem mobilním telefonu, vzpomeňte si na podbříšek a bude to 100%.
Jo.
A už bych vlastně k tomu neměl co dál říct, protože já nevím, ta věc byla.
Ano, to, co mě na téhle sérii zaujalo primárně, byl odkaz na jméno Masamune Shirou, autor Ghost in the Shell, tak jsem si říkal, že by to mohlo být dobré sci-fi. Ano, lze tam vystopovat jisté odkazy na toho autora.
To nejsou odkazy, to je přímé použití v podstatě grafických návrhů Shirova, akorát převedených do stylu kresby tohoto seriálu, který je těžce neširovský. Ano.
Bohužel už v prvním díle totálně nefunguje ten svět, který by měl být vlastně to hlavní, z čeho by při odkazu na Shiroa měli vycházet.
Myslíš si, že po bombovém útoku, který zničí velkou, vlastně jednu z nejvyšších budov na daném ostrově,
by se pak... Bylo destrukci celého ostrova, nechápu jak, ale to je asi nepodstatné.
By se pak jako nemohla odehrávat dál dovolená v tropickém ráji?
Je to takové světě? Trošku nepravděpodobné.
Já myslím, že Shiro by se s tím dokázal poradit. On Ghost in the Shell, nějaký ten policejní režim, zostřené kontroly na všech místech a pokud možno zákaz vycházení, to by fungovalo, ale toho se tady nedočkáme. No, tady se dočkáme bandy dívek v bunny kostýmech a něčeho vyzbrojených něčím, co připomíná Tachikomi s rotačákem, jak se pokouší zřejmě této vědkyni, která je natolik nepravdomluvná a natolik zákeřná něco oplatit, nějakou křivdu.
Nebo se jí aspoň vlísat do přízně, já nevím. Ano. Já tady u seriálu vůbec nevím proč, nevím ty motivace, o co komu jde, co se stane, když se mu to nepovede, jak, co vlastně ten svět znamená, co se
takže motivace
odehrává.
Tohoto seriálu jsou následující. Vydělat peníze. Vydělat je za pomoci toho, že zmíníme jméno Masamu Nashiro a pak tam dát všechny ty věci, které mohou někoho přilákat. Takže loli maidku, která je samozřejmě ta cynická až řekněme útočně sarkastická.
Protože android.
Která nosí ještě nekomimy a samozřejmě nesnáší, pokud se jí někdo dotýká. Hlavní moje hrdinku Lolitku, která touží potom objímat tuto nekomejtku, prostě protože je tak roztomilá.
A chce světový mír.
Ano. A jmenuje se Gracie Lee Freebushová. Nakonec tu máme vědkyni, která chce asi jenom, aby byl bugr.
Ano. A máme tam bunny holky, které asi taky chtějí, aby byl bugr.
V dalších díle pak přibude teta dané hrdinky, která je ještě víc loli než ona a v podstatě se straní veškerého kontaktu. Dostaneme se i ke spojování se přes kybersíť, kde je také znát.
Nechci vidět, kam se šahá tam.
Ne, myslím tím opravdu jenom to, že se přepne do toho rozhraní kybersítě, které opravdu připomíná to, co Masamu Nashiro vytvořil pro Ghost in the Shell a bylo pak adaptováno i v jednotlivých verzích Ghost in the Shell. Akorát je to doplněné zase o ty moje prvky a není to ani tak nápadité, jako když Ed v Cowboy Bebopovi hackoval pomocí rybiček, které ohlodávaly Firewall.
No to není nápadí, to je asi jako skoro nic.
Takže v tomhle tom ohledu ano, jako objevují se tam další prvky, ale ne, že by ten příběh nějak se dál rozrůstal, existuje to prostě jenom jako věc, ve které můžete najít zalíbení ve smyslu toho, že je to tak pornograficky blbé, že by se to mohlo možná i někomu líbit, nebo naopak, že se vám povede na základě nějakých smyšlených konstruktů vytvořit si vidění toho světa jakožto něčeho strašně hlubokého a pokud možno, kde každé slovo, každá věta, každé gesto znamená nějaký jinotaj, že je tím myšlen
nějaký
rozpor v mysli autora mezi jeho id a super egem, do kterého ego odmítlo vstoupit.
Nějaký hluboký symbolismus, jasný.
Ano.
Nebo jak viděl ještě z prachu, na to by musel být opravdu na hodně tvrdých houbičkách, aby se to hodilo.
A tak dále. Celkově buď to tady dojdete k těmto věcem, anebo ta uznáte, že je to titul s nulovou hodnotou, ať už produkční, dějovou, nebo jakoukoliv jinou.
S prominutím hovadina.
Já bych použil i trošku jiný výraz. Pro ty z vás, které jsme možná navnadili saháním do podbřišku, ne. Přirovnáváme to k pornu, ale není to porno. Pornografický obsah v tom není.
Když takže, tak si sehněte Masamu Nashirovou, hlavně jeho aktuální práce.
Ano, jeho současné, říkejme tomu, artbooky specifického zařazení by určitě naplnili zadání mnohem lépe než cokoliv v tomto seriálu.
Ano, navíc ta animace taky stojí za pendrek. Vlastně celé je to v takovém modu, že se to vlastně ani o nic nesnaží. Možná to chce být parodické, možná to nechce, já nevím.
Ariane, ty si myslíš, že Mermaid stavil na kvalitní animaci?
No, nestavil podobně jako Valkyrie Drive, na ty animaci nestavila.
No, když to je Mermaid, to je Valkyrie Drive Mermaid, no, to jsem myslel.
Já jim přidal další hřebičky do rakve.
Ano, takže jako, ne, je to podobný.
Ano, Valkyrie Drive by to docela silně připomnělo.
Ano, podobný styl, jako, ano. Komu tohle to stačí, nebo v tom vytvoří ten systém metafor, jinotajů a hlubokomyslného obsahu, tak má možnost, ale ano. Jinak je to slátanina.
Tentokrát je to zkazená Masamu Nashirová, ne, děkuji, nechci.
Takže je mi líto, palec dolů.
Dolů.
A dolů. Tři palce dolů pro Koukaku na Pandora. Ne, tam nemá smysl pátrat po čemkoliv. Tak, posuneme se dál. Do Japonska po blíže neurčité katastrofě.
Tak trošku hobičkové.
Havárii biologické.
Musagen Phantom World.
Jinými slovy, nové Kyoani.
Ano.
Je proč úplně tak... jedno, jaká je zápletka. Vždycky půjde o to, že máme nějakou moderní mystery.
Jakože vás Eufonium?
Dobře, uznávám. No i tam je pro ně mystery, jak se to mohlo lidem líbit. Ale budiš.
Myslíš, jak se to nám dvěma mohlo líbit? Já Rianovi.
Říkal jsem lidem, nemám vás považovat za lidi.
Takže jsem nepovažoval za lidi, za člověka. Ale teda se to chápu.
Ano, já jsem se oprostil od lidských omezení. A jsem jen vtělením kritiky, ano, přesně tak.
Čeho se dočkáme, tak to je klasického Kyoani Slice of Life. Tentokrát ve světě, kde došlo k biologické katastrofě neurčeným způsobem, které se ale povedlo to, že všichni lidé se tak trochu zbláznili a vidí halucinace.
Ano. Pozměnilo to vnímání lidí natolik, že dokonce tyto halucinace pro ně jsou nějakým způsobem skutečné a dokáží jim ublížit. Což
má svou medicínskou definici a diagnozu schizofrenie.
Ano.
Jeden z možných projevů, přesně tak. S tím, že tady pro jistotu to ještě spojili s tím, že vlastně fantomové tu byly vlastně vždycky, jenom teď jsme schopni je vidět. A jsou to vlastně ty bytosti, které měly být před obrazem různých mytologických a popkulturních a jiných mystery věcí a je potřeba se tedy s nimi nějak vypořádat. Naštěstí tento virus, který způsobil změnu v lidském mozku vedoucí k tomuto posunu vnímání, změnil mozky novorozenců i tak, že pro jistotu ti zase jsou přesvědčeni o tom, že mají nadpřirozené schopnosti, jako je metat oheň, procházet z dmy, celkově prostě libovolnou superpower, kterou si vymyslíte.
Kterou používají v boji s těmi fantomy, které občas dělají pěknou neplachu. Takže celosvětové halušky. Těžkého kalibru.
Ano. A samozřejmě máme tu hlavního hrdinu a máme k tomu roztomilé hlavní hrdinky a je to všechno kreslené. Tedy, jak to říci, na úrovni, kdy se Kyoani vrací konečně k lepším produkčním hodnotám, než které předvádělo ve svých posledních titulech.
Což znamená, že budete těžko hledat asi lépe animovaný titul tohoto sezónu.
To je bohužel pravda, zvlášť protože Gaita šla s animací mezi řadama ku podivu dolů. V dalších dílech je to vidět čím dál tím víc.
Mm-hmm.
Takže takhle. A ano, je to Kyoani, takže hlavní hrdina je ten sečtělý knihomol, který vlastně má spoustu zbytečných informací.
Fakticky to chodí si Wikipedie, akorát místo Wikipedie má obří knihovnu.
Ano. A je vybaven.
Až takovou, že si nejsem jistý prostorovým uspořádáním toho jeho domu.
Ano, což minimálně jen přispělo k tomu celému haluškovitému dojmu.
Ano.
Já tomu jeho bytu nevěřím.
Co víc, já bych měl na rozdíl od domu Arana, kdy ho nechtěl ani bydlet. Nemá vytražovou koupelnu, to je velká chyba.
Není tam banánový gauč.
To tež. Takže jako v tomhle ohledu, jak to říci, je to teda ten knihomol, má spoustu zbytečných informací a za mě osobně je to ta nejzbytečnější nepostava této série. Protože on existuje jenom proto, aby někdo dělal rádoby expozici těch fantomů a některých informací s ním spojenými.
Ano.
V podstatě on jenom dodává nemá informace. Jiný on je účel. Ano. Nefunguje ani jako postava, nefunguje jinak než ano, objevil se mi ano, je to o něco lepší než v Chaos Dragonovi textový dump, který měl uvést do děje a settingu. Ne, tady to není wall of text, tady je to hlavní hrdina, tedy protagonista tohoto příběhu, řekněme to takto.
Ano, opravdu tady platí, že vypráví a provází tímhletím příběhem.
Takže v tomhle tom.
Co víc, jak pro diváky, tak i pro postavy v tom světě.
Co víc, je vybaven kapesní džinkou, která funguje jako...
Ta nejotravnější postava v celém seriálu.
Ano.
Ta nejotravnější bytost, nemůžu říct
pozor,
postava.
V rámci Kyoani se jim ještě daří držet jen jako zbytečnou, otravnou a problémy působící. Není to ještě takovej ten morovej charakter, jako byla třeba Fuko v Klanadu, jo, se svým tady máš hvězdici, vem si, která to opakovala, že člověk pak měl chuť po nějakém díle vstoupit do obrazu, hvězdici jí vzít. Umlátí, pak jí uškrtí, proč se to, a ještě jí vydlobnout oči, aby se už nemohla dívat.
Zajímavý přístup Klanadu.
Jako, promiň, ten charakter byl těžce morovej, jako to byl opravdu mor. Pokud se ozvalo něco dozo. A se nebude dívat těma očima zase a bude... Ne, to bylo hodně špatný. Tady je jen zbytečně otravná a problémy působící. Dá se říct, že pokud scenarista potřebuje, aby se situace natáhla, tak ji tam frkne a obvykle udělá něco, co způsobí buď to další problém nebo jeho pokračování.
Mm-hmm.
Což je zase naprosto debilní použití.
Zbytečné.
A pak tu máme trojici, později čtveřici hrdinek. Kung fu kozy, které se osahávají, aby získávaly elementární síly, protože jestliže máme dle čínské medicíny elementy spojené s některými orgány, tak přece pokud vyvoláváme vzduch z plic, tak se ho prostě obejmeme kolem hrudníku, a že to je hrudník u téhleté hrdinky. Požíračku fantomů a dceru z high class rodiny, která samozřejmě by ráda poznala ten normální plebský život, jako je třeba rodinný restaurant a all you can eat.
Mm-hmm.
Tu odmítavou nejvíc tsundere, která samozřejmě chce být ve všem sama a se vším si poradí sama a nepotřebuje pomoc a podobně. A má samozřejmě jakoby tu nejsilnější superschopnost, tak tuhle, která samozřejmě velmi rychle zjistí, že je dobré, tak jako, i když to nepřizná s nimi, tak nějak jako péct. A samozřejmě Token Loli s plyšovým medvídkem. No.
A to je tak nějak všechno.
A důležité je, něco se nechala jako postava, v rámci příběhu to nefunguje. Sorry, Kyoani.
No, mě z toho vypadlo jenom hloupý eči. Osahávající se kozy byly osahávající se kozy. Byl tam bouncing a to je tak všechno, co se o tom dá říct.
Je pravda, že to, ne, že to ten charakter, jsou tam osahávající se kozy a bouncing vystihuje pro celou řadu dalších dílů.
Mm-hmm.
Tedy charakter. Tu věc, která se tam pohybuje na rozdíl od statických pozadí. Tak to. Stejně tak díl věnovaný naší řekněme dceři high class rodiny byl prostě stylem ano, a teď mi tam předvejte nějakou postavu, aspoň prosím, aspoň jednu, aspoň něco zajímavé.
Ať se něco děje.
Ne. Naše samozřejmě traumatizovaná tsundere, která je taková, protože má jistý bol. Tak má jistý bol, ono to bolí, ten její bol, ale diváka nejí. A pak tu máme naši Token Loli, která musí projít zkouškou dospělosti nebo osamostatněním se od lpění na dětských věcech.
Musí se odloučit od svého medvídka.
Ano, a uvědomit si, že je potřeba jít dál. Což proběhne tak, že propadnou do nějaké haluškoidní sekvence, kde bojuje proti jiným plyšovým medvídkům. Takže tak. A mám s tím ten problém, že tam...
Skoro mě... zní... Takhle, jak to líčíš, to skoro zní, jako kdyby Kyoani chtělo být Shaft a nemá
ne,
na to.
Ne, nejsou. Hlavně Shaft není ryze prvoplánový v těchto svých
scénách. Já říkám, nemá na to.
Takže je mi líto jako... Ta věc je solidně kreslená, jak říkám. Kyoane se vrací na úroveň k Čuni, řekl bych skoro až k Čunibě o první řadě. Ale jinak je to prázdné, nezajímavé, bez nápadu, bez invence. Já už jako nemám jaký jiný bez slovo tam dát, abych vyjádřil, že to má nulový obsah.
Mm-hmm.
No, takže a teď ten pohled z druhé strany.
No.
Ano, přiznám se, Kyoani styl mám pořád rád a pořád mám rád hlavně jejich Slice of Life, které po průserech typu Amelie Brilliant Park zase se vrací. Vrací se stylem, že v rámci základného nastavení anime světa a anime kliše těm postavám věřím, že by to mohli být běžní mladí lidé, běžní středoškoláci. Mají ty dialogy, které odsýpají, jakým způsobem na sebe reagují, jaké mají motivace, co říkají. Ano, věřím jim, že kdyby existoval svět podle základního nastavení anime kliše, tohleto jsou reální lidé. Což ani ve Slice of Life není až tak obvyklé, a Kyoani je v tomto docela unikátní. Což je jedna věc, která se mi na Phantom World líbí. Druhá věc jsou právě ty halušky, protože minimálně z několika náznaků prvních dvou dílů mám takový pocit, že tady minimálně aspoň nějaká část produkčního týmu se snaží hrát na to, že tohleto je alegorie na psychoterapii. Nějakým způsobem a opravdu tu řekněme léčbu schizofrenie, ať už je to na japonský styl nebo na běžně fungující medicínský styl, nebo alespoň uznání toho, že mám nějaký problém.
Myslíš, že by šlo dohodnout se Severní Koreou, že by nás pustili do nějakých psychiatrické léčebny? Že by nás zavřeli toho nějakého vyvoleného do vyprostrované cely a donutili ho schlédnout celýmu Saigenu Phantom World. Co to s ním udělá? Nejlépe schizofrenika.
Nebo minimálně ukázání vnímání schizofrenika. Ty náznaky tam jsou a docela mě baví. Na druhou stranu některé další věci, zvlášť od třetího dál, to trošku rozbíjejí a začínám mít lehce obavy, že možná scénář se tak úplně nechápe, co přesně dělá a může se to, co se stalo v Kyokanu Kanata, a nepřesně rozpadne narrativ. Zatím se tak neděje, takže po třech dílech dám opatrný palec nahoru a uvidíme. Mohu být těžce zklamán, ale zatím se mi to líbí a mám chuť sledovat dál.
Já teda musím říct, že jsem se opravdu snažil, dal jsem 6 dílů, snažil jsem se, hledal jsem, byl to boj, zvlášť.
Sám se sebou.
Ano, a prostě ne. Tam i opravdu platí, že kde nic není, tam ani smrt nebere, tam snad bere fakt jenom Kyoani. Dá, možná ještě Filip Ranch, ale...
Pak se ti zase ten styl Slice of Life a la Life nelíbí, v pořádku, mně se líbí.
To prostě... Aspoň něco, nějaký obsah, nápad, něco. Ne.
Ne, mně se rozbil celý ten svět jako už v prvním díle a zbylo mi tam jenom to, kdybych, jenom to hloupý
kdybych
eči.
To řešil jenom v rámci nefungujícího světa, tak nedám ani první díl celý. Ne.
Tak jo, no, každopádně dva palce dolů.
Jednoznačně dolů.
A jeden palec nahoru. A ještě to má potenciál.
Dobře, tolik tedy...
Než nám naše posluchači napíší, pokud je někdo z nich, řekněme, indisponován schizofrenií a sleduje tento seriál, jak terapeuticky mu připadá.
Tak, tolik naše doporučení Musaiken no Phantom World. A my se radši posuneme dál k historickému seriálu Showa Genroku Rakugo Shinju. Nemyslím, že má smysl číst anglický název, pochybuju, že by ho někdo že by to někdo pod tímhletím hledal. Pokud to budete hledat, hledejte Rakugo.
Ano. Tak. Protože to je hlavní náplň tohoto seriálu.
To je hlavní náplň tohoto seriálu, o co jde. Samotné Rakugo je vlastně divadelní forma vlastně one man show
grotesky.
Ne grotesky.
Tak trochu
prostě vyprávění příběhu. Ano. Je to prostě
ano, tak trochu se to blíží některým stylům stand-up comedy one man show. Akorát, ano. Že tady jde víc o to vyprávění příběhu, ze kterého vyplyla ta komedie.
Nemusí to být nutně komedie, což je ukázáno. Můžou to být hororové příběhy, mysteriózní příběhy, jakékoliv příběhy. Jde o tu formu vyprávění.
Jedním člověkem, který hraje všechny role.
Ano. A po japonském způsobu u toho klečí na polštárku.
A má samozřejmě nějaký seznam jakoby pohybů, které provádí, aby simuloval jiné pohyby při tom kleku, to znamená třeba chůzi, spánek a podobně.
Ano, ano, za pomoci věže.
Pomáhá si, jedinou rekvizitou vlastně je mu vějíř.
A ty šamiseny, které hraje, někdo zapomnou.
Ano.
Mm-hmm. Tak, na začátku tohoto seriálu za mistrem Rakugo Yakumou přichází žadatel o vlastně výuku.
Propuštěný trestanec vlastně.
Propuštěný trestanec, nadšenec do této formy.
Právě protože ve vězení viděl tohoto mistra.
Viděl mistra, který tam šel představení docela ironické pro vězně.
Shinigami.
A ta, která by chtěl se tomu také věnovat a chce být jeho žákem. No, mistr Yakumo prozatím všechny žadatele o výuku odmítal, nikdy žádného žáka neměl a překvapivě v tomto případě udělá výjimku.
Jenom pro vás, pro naše posluchače, opravdu platí to, že pokud v tomto žánru přijmete svého někoho jako svého žáka, tak musíte zajistit vlastně jakoby bydlení, obvykle bydlí u vás, a vlastně postarat se o jeho životní potřeby. Na oplátku on, tuším, že je to třetina ze všeho, co vydělá, pokud se nějakým způsobem postupně stane i vystupujícím na pódiu a podobně, vlastně musí okamžitě odevzdávat vám a to trvá ještě nějakou dobu i poté, co ukončíte vaše jakoby spolčení žák-mistr.
Ano. Je to prakticky obdoba, nebo dá se to přirovnat k prvorepublikovému učňovskému poměru v řemesle.
Starším učňovskému, ano, vychází to právě z té staré tradice. Ano, samozřejmě, že v dnešní době jako, je tam to.
Je to trochu anachronismus, ale...
Ta potřeba toho zajištění se i dnes jakoby řeší, stejně tak ta třetina těch příjmů, ale už v tom obvykle figurují trošku modernější postupy.
Ano, na druhou stranu máte k tomu svému žáku tak trochu otcovský vztah. A až to všechno povede, když vy pak zemřete, tak ten žák po vás převezme vlastně živobytí a jméno.
Jednak druhá se počítají takzvané generace, což jsou generace vystupujících. A
mistr Yakumo je osmá generace.
Takže jeho žák bude možná devátá a on to převedl se jméno od mistra sedmé generace.
Přesně Yakuma. Tak. Ano. Takže no. V tomhletom jenom takové okénko wikipedijní.
Jasně.
Tak. To znamená, můžu dělat hrdinu pro Kyoane?
Musím mít ještě halušky.
Dobře, zapracuji na tom.
To je vlastně celý obsah prvního dílu.
Ano,
základní základ.
Co se z toho vyvine, asi nemusíme rozebírat, protože je to, doufáme, pro diváky zajímavé, pro nás bylo, nebo aspoň pro mě.
Ano. A pak tady máme základní zápletku druhého a dalších dílů.
A tam vlastně začíná, od druhého dílu vlastně začíná v... Děj se posouvá vlastně zpátky právě k předávání toho hereckého řemesla, říkáme tomu tak, ze sedmé na osmou generaci, tedy současnému mistrovi.
Jinými slovy, jak se současný mistr právě stal vůbec žákem, ano. A postupně i vystupujícím.
Když tady mistr je vlastně klukem, který je přijmout od sedmé generace Yakuma.
A pro naše posluchačky specifického zaměření je potřeba říci, že tento žánr není tedy vysloveně jen mužským, řekněme, nebo otevřený jen mužským protagonistům, ale tady, jak ve flashbacku, tak v prvním dílu máme vždycky dvě výrazné mužské postavy, které k sobě postupně nějakým způsobem nacházejí cestu, což má různé na internetech obvykle velmi špatně pochopené konotace.
Ano.
Na druhou jsem všetl hově, čo se manga.
Ano. Ale přiznejme si to, pokud někdo navštíví veřejné lázně, tak je pravděpodobné, že muži jak se jdou do části určené pro mužské veřejné lázně a pak tedy využijí veřejné lázně k tomu, čemu se veřejné lázně normálně využívají, k očistě těla. A pokud se jdu koupat, ano, tak promiňte, jako asi tam nepůjdu oblečený. Takže tak.
Ano, společenské postoje Japonska 30. let a ne flashback nebo 70. let.
Možná spíš až 80. tak jako ta šová éra. Je tam ten jeden časopis tím ročníkem 71, ale ten možná byl nějaký starší, takže já bych
to pomohl. Mají tam ještě docela televizory s tím klasickým bubnovým ovládáním. Je to takové 70-kové. Navíc tam ještě hodně dřeva a další věci. Není to ještě high-tech. A tak je to úplně jedno. Je tam důležité to, že je to historický flag.
Přesně tak. Takže
možná k tomu právě oddělení na muže a ženy v tomhletom pak v té lince v 70. letech je vidět, protože tam je dívka, dcera vlastně druhého mistra,
ano,
který bohužel zemřel a v té starší linii zjišťujeme jak a proč. A ona by taky ráda hrála Rakugo a právě proto, že žena nemůže.
Je to tam řečeno
a myslím, že to souvisí právě s oddělením na vlastně mužské ženské baviče.
Pravda. Gejša a nebo tenhle ten vypravěč.
Buď Majko, což byla cesta pro ženy, naopak uzavřená pro muže, anebo teda takhle vypravěč. Oboje vlastně to tež, oboje baví společnost, ale každé prostě je to prostě v tomto světě tvrdě odděleno.
Což je taky jistá změna, protože třeba z nějakém 17. století to bylo ještě jinak, což ten seriál pak taky naznačí, ale teď konc Rakugo jen pro muže.
Ano.
Takhle, k samotnému obsahu za sebe můžu říct, že mě osobně bavil. Jak zobrazení, ať už reálí těch dob, tak společenských přístupů, tak i režijní zpracování vlastně toho vyprávění, kdy opravdu musím uznat, že tam, kde animátoři šetřili na větších celcích, a ne co nejvíc statiky samozřejmě a tak dále, tak si dali záležet na tom, že máte pěkně animované detaily, mimiky i mimoděčné během vyprávění, zvláště když je vám jasné, že třeba se vypravěči nedaří úplně tak, jak chce. Nebo naopak, je sám uchvácen atmosférou v sále, že prostě lidi na něj reagují a on se vez na té vlně.
Nebo že ho ta role pohltí, takže je sežrán.
Přesně tak. Případně ano, že přestane být vypravěčem, ale stává se opravdu těmi karikaturami, které vystupují v těch groteskách, bajkách, příbězích. Zvlášť u mistra, který se u toho vysloveně i kření, křiví a podobně, si režisér dal opravdu krásnou práci a maximálně tady využívá vlastně sekvenční, takhle neplynulé sekvence prostřihů. To znamená, vlastně vidíte, slyšíte monolog, ale nevidíte úplně pohybující se ústa, místo toho vám póza vlastně jakoby i v jedné role přejde plynule do druhé role a podobně, pardon, neplynule, prostřihem do druhé role a tohoto rozkouskování vám umocňuje prostě to, jakým způsobem jedna postava hraje více.
To přecházení mezi rolemi.
Přesně tak. A funguje to velmi dobře a když už tam hodí právě ty detaily na tu mimiku a věci kolem, dali se opravdu záležet.
Mm-hmm. Jinak řečeno, výborná vizuální režie a taky na anime dost netradiční střih tohoto stylu, kde vlastně, kdyby to nebylo animované, tak mám pocit, že se dívám na historický flag. A já se vlastně dívám na historický flag, který je od dokonce jen animovaný.
Stejně tak potěší i to, že všichni hrdinové jsou zase dospělí, nebo takhle, ve většině času jsou hrdinové dospělí nebo dospělejší a charadesign je spíš řekněme liškoidního typu. Jsou to obvykle takové protáhlejší obličeje. Většina z nich má prostě to co by Japonci označili za kitsune obličej. A je tím pádem není ani bytostně líbivý, není to nic sladkého.
Ne, tady opravdu moje nemá co dělat. To je styl gangsta nebo kdysi staršího Shigurui, tady. Takže se jedná o historickou opravdu věrnost a
v tomhle ohledu další věc, která docela chytne v tom, jak vystoupí, řekněme, z běžného průměru.
Já tady k tomu mám asi jedinou výhradu. V tom vyprávění nemyslím si, že bylo potřeba přehrávat tak velký kusy těch jednotlivých Rakugo vystoupení.
Tohle.
Což u prvního dílu mi to trošku vadilo, zvlášť protože to byl dvoudíl, tak posléze už se trochu vlekl, protože jsem nepotřeboval vidět vlastně většinu toho Rakugo vystoupení jenom proto, aby mi došlo, že to téhleté postavě nesedí, nebo že prostě tento styl jí naopak vyhovuje. Spíš bych tam jako uvítal jiné body, které tam nebyly.
Tady myslím, že
víc
bude...
toho učení bych rád viděl, jako to, jak se připravují na to vystoupení, jak se učí ten text a tam mu to nejde, a pak na pódiu to zvládne. Rád bych viděl trošku víc dramatu, trochu víc...
Tady myslím,
trošku
že je...
Pocit, že se toho asi nedočkáš, protože ano, já si to všiml také a skoro mi přijde, že přesně tohle, to, co tomu vykrýkáš, je režisérský záměr. Stylem, aby opravdu i to vyprávění bylo Ramono jako takové Rakugo, který ten starý mistr vypráví. Takže je to občas hodně mluvící, vizuálně velice střídme jen zdůrazně ty detaily a jen když je to potřeba. A hodně tam hraje roli hlasový projev hlasců, který si to fakt užívají.
Ano. A mimochodem jistou roli hraje i to, že v titulcích je to tam k nalezení MEXT alias úžasné ministerstvo etc. v Japonsku, neboli vzdělání, sportu, tělovýchovy a tak dále, proto a tak dále, tak přispělo na výrobu tohoto anime, takže můj předpoklad je takový, že je to i didaktický záměr prostě ukázat, jak Rakugo vypadá, včetně představení těch příběhů, které v něm hrají obvykle nějakou roli. Mm-hmm. Je to asi takové, jako kdybyste dělali anime o vypravěčích ezopových bajek a z každé bajky neukázali podstatnější část. Takže myslím, že tam hraje prostě roli i ten didaktický záměr prostě v tom smyslu, že přiznejme si to, většina
kvůli tomu, že
fanoušků
je teď
anime
i pro moderní Japonce asi věc docela neznámá a
a jelikož řeší právě to, že chtějí dál nějakým způsobem zachovat tradici gejš, tradici právě těch vypravěčů, tak myslím, že tohle je důvod, proč vznikly tyhle ty granty, které směřují i do těchto těch oblastí. Konec konců, Ugo jim to vyšlo. U Hanafudy tolik ne, ale u King No O... Shogi.
To byl hodně dobrý seriál.
A splnil i zadání to, že se zvedl zájem o účast prostě v Shogi programech a podobně. Takže doufají v podobnou věc. A samozřejmě Rakugon není určené pro úplně asi dětské publikum, přestože teda v těch 70. letech i ty děti tam chodí, protože to je levné. Na druhou stranu věřím, že tady se týká míří spíš na tu jakoby dospělejší klientelu a proto je potřeba to představit. Takže i v tomhle tom bych hledal důvod tohoto režisérského záměru.
OK.
Na druhou stranu pro nežíkaná diváky to asi opravdu může působit dost úmorně.
Ano, jako přiznám se, že není to titul, u kterého bych dokázal asi dát více dílů najednou, vysloveně. Nemá strhující, dechberoucí tempo. Na druhou stranu má opravdu strhující a dechberoucí momenty. To, jak jsi tu zmiňoval, ty hlarce, opravdu výborné. Jakým způsobem jsou namluvené nejen ti herci, ti Rakugo vypravěči, ale jak jsou namluvené i vedlejší postavy, to je výborná práce. Hlarec, který třeba namluvil toho řidiče, sluhu, prostě služebníka hlavního mistra.
Matsuda.
Ano, Matsuda. Je výborný, včetně toho, že je u něj znát i posun v polohách hlasu mezi mladým Matsudou a starým Matsudou. Mm-hmm. Takže opravdu skvěle sedne tak, jak má. A kdo mě opravdu dostal, tak to byla právě dcera druhého mistra, protože když se přepne ze svého běžného, znuděného módu do, řekněme, nějakého uctivého nebo do toho, kdy předvádí sama Rakugo,
které má zapovězené, takže ano, akorát u sebe doma.
Ano, tak ta hlarečka tam odvádí opravdu kus práce. Takže za mě osobně, ano, není to věc, která by vás asi prostě chytla a nepustila. Na druhou stranu je to přesně ten titul, u kterého uděláte tu věc, že si klidně, nebo udělám tu věc, pardon, ať mluvím o sobě, že prostě přijde okamžik, který mě zaujme, vrátím se a sjedu si ho ještě jednou, klidně ještě jednou, prostě abych si vychutnal za prvé práci kamery, režii, případně jenom tu práci s hlasem. Mm-hmm. Nebo ještě lépe souhru všeho samozřejmě. Takže v tomhletom provedení já tomu nemám co vytknout.
To já zase musím, že ten seriál opravdu se mu povedlo to, že mě opravdu chytnul a nepustil. Zvlášť první díl, protože jsem si fakt užíval tu celou filmovou práci. Ten, ano, film je, ten seriál je rozsekaný historický epos. Zvlášť první díl, který v té působí jako samostatné dílo. Trochu mě mrzí, že aspoň prozatím mi ten současný příběh 70. přijde o něco zajímavější než ten flashback. Ale uvidíme. Zvlášť pokud se jim to povede propojit, tak by mohlo z toho být něco.
Budu to samozřejmě doufat, protože držím tomu palce. Jako tahle věc za to stojí. A ano, je to i ukázka toho, že se Noitamina zase po dlouhé době vrací k věcem, který by...
Bacha, tohle není Noitamina.
To není Noitamina.
Aha, tak
o Noitamina budeme mluvit příště.
Aha, tohle to se omlouvám, tak protože přesně tohle totiž vidím jako tu...
Tohle to je překvapivě vysokorozpočtové studio Dean.
Tohle dělají Deanové.
Deanové, kteří občas mají pověst těch flákačů, ale tady si fakt dají záležet.
Jednoznačně a... překvapuje mě, že tohle dělá někdo jako komerční projekt, se přiznám. Opravdu překvapuje.
Uvidíme. Ta manga
a nebo možná ta dotace opravdu jako zabrala víc než...
Dotace plus myslím,
asi to, no.
Že ta manga je poměrně populární, protože už vyprodukovala dvoudílné oávko z minulého roku, které bohužel není příliš dostupné. Takže možná se hraje na zase zbytnutí prodeje mangy. Ale pokud se hraje tímhletím způsobem, já jsem všem 10 pro.
Ano, budu rád poslouchat a jako na tuhletu sérii se chci podívat dál, co z toho udělají.
Takže ani ne anime, jako spíš historické, pouze za mě palec nahoru.
Tak též, jednoznačně palec nahoru.
I přes moje výhrady tenhle ten příběh je rozhodně dobrý a stojí za to a já taky dávám palec nahoru. Tak, to byl
seriál. Teď se musíme o čem pohádat, pokud možno strašně.
No, to už se nám asi nepovede.
Jenom si já představím ještě.
Protože toto teda byl seriál Showa Genroku Rakugo Shinju a zbývá nám reminiscence seriálu, který už začal vycházet a teď má druhou sérii.
Polovinu Akagami no Shirayuki Hime.
Tentokrát je to na Ariana a seriál Akagami no Shirayuki Hime.
Protože jsem patrně jediný, který u toho vydržel vlastně až do teď. Shirayuki Hime v zásadě pohádka o dívce s rudými vlasy, Shirayuki, která dělá...
Sněhurka s rudými vlasy.
Ano.
Která dělá lékárnici, aby padla do oka místním princi, který ji chce ji okamžitě, což si ona nenechá líbit a pláchne vedlejšího království, kde se následky místních událostí tak trochu zakouká do druhého syna místního krále. A
který on, se shodou okolností tak trochu zakouká do ní.
A on tak do ní a celá první polovina je o tom, jak se ti dva dávají dohromady.
A jak se do ní zakoukávají jiní muži?
Na to se tam až tak moc nehraje, spíš je v tom druhém plánu a zůstává to na té rovině, ano. Možná mi přijde hezká, možná by z toho něco bylo, ale ne, tuhleto hranici nepřekročím. Tohle je opravdu příběh o těch dvou, o Shirayuki a princi Zenovi, jak se postupně zamilují a celá první polovina jsou takové útržky, vyněty ze života, podané slice of life, ty momenty, které je přivedou nakonec spolu. Opravdu dohromady, oficiálně si to řeknou, že chtějí prožít svůj život, a řeší i ty problémy s tím spojené, protože on je princ a ona je dívka z lidí.
Ale tím asi nemyslíš Zenové paradoxy nebo Zenonovy paradoxy?
Ne, jen běžné paradoxy z širokého společnosti, protože tohleto není běžné manželství a existuje...
Myslím, že nějaká želo a zajíc by se tam našla.
A pohybuje-li se anime hrdinka neodvratně jedním směrem, co se stane, střetnuli se s neodvratnou překážkou?
Záleží na tom, jak se na hrdinka to je.
Ano. A v jakém žánru?
Ano. A na Shrek je úžasné právě v tom, že Shrek jako to hlavní postava je skvělá. Je to výbor, je to výborně napsaná ženská, mluvená skvělou Hayami Saori, která ví, co chce, má svůj cíl a má kule. Když je schopná se postavit hlavnímu komožímu s tím, že se na prince opravdu myslí a nehodlá z toho ustupovat, nebo když je schopná se postavit staršímu bratovi a následníku trůnu, že opravdu
korunnímu princi, ano.
Korunnímu princi, že opravdu jeho nabídku na to, aby se vrátila zpátky, nepřijme, že zůstane tady. To už chce trochu víc trůnu a chce trochu vnitřní vůle.
A nebo její původní království bylo Tajsko. A proto má i koule. Ne. Omlouvám
se. Myslím, že tímhletím směrem se ten seriál zatím nevydává.
Tam s tebou souhlasím, protože pokud naši posluchači vzpomenou, hodnotili jsme v předchozích dílech a první sezona se líbila i mně, jen jsem zatím neměl čas jí dokoukat.
Že hrníka opravdu má ty koule, je jen obrazné a v podobném, alespoň charakterizačním stylu se pokračuje i v druhé polovině. Ne už tak v tom narrativním, protože zatímco první polovina byla opravdu o těch dost nespojitých útržcích, tady je na začátku nastoupíme na poměrně velký story arc, a který v polovině dál pokračuje a nejspíš u něj vydržím až do konce. Je to poměrně nezvyklý úkrok stranou, trochu jsem se ho bál, ale scenaristicky se to pořád drží na výši. Protože postavy jsou pořád napsané skvěle, reagují přesně tak, jak reagovat mají. A tenhle ten velký dílový oblouk vlastně slouží hlavně spíše k tomu, že dál poznáváme ten svět, ten kontext jeho vztahu, co všechno by vlastně mohl znamenat a kdo všechno by v tom mohl mít nějakou roli nebo do toho měl co říct. Takže za mě pořád špičkový seriál, který zvlášť po charakterizační stránce šáhá na ty nejvyšší mety a jednoznačně palec nahoru.
Dobře.
Tak snad nebude nucen skončit jako Madame Pompadour.
To rozhodně ne. Má tam jisté momenty, kde jsem se chvilku obával, že by se z ní mohla stát klasická Damsels in Distress, ale fakt ne.
Ne, myslel jsem tím milenka vydržovaná králem, kterou má král vlastně reční svou oficiální manželku, ale tak nějak nemůže překročit jisté meze.
Ne, tady ten seriál je pohádkového ražení, tady dobré opravdu zvítězí a přestože si ti ten pár uvědomuje, co to všechno znamená, tak vypadá to, že opravdu skončí spolu se všemi následky.
Je zajímavé, že si člověk říká mít politickou manželku a milující milenku je nějakým způsobem nepohádkové.
Nevypadá, že by ten Zen se k tomuhle tomu utíkal, že by chtěl mít i tu politickou
manželku. Ne, jenom tahle ta logika, protože přijde mi to jako celku dobrý scénář i na pohádku.
Pamatuješ si nějakou takovou?
Právě, že ne.
Ale bude možná tím.
Tak jo, takže to byl Arianův palec nahoru pro Akagami no Shirayuki Hime. No a to je z dnešního dílu všechno. Já se tedy loučím s Grekem a Arianem.
Mějte se.
Ahoj.
A u dalšího dílu se budeme těšit na slyšenou.
Na slyšenou.